Já, við erum sett að segja bara með nokkuð skýra sín á að það þurfa að gera ýmislegt í ferðaþjónustunni. Ég hef haft orð á því að það væri skynsamlegt að setja hreinlega á laggirnar ráðuneyti ferðamála.
Mm-hmm. Sjálfstætt ráðuneyti.
Sjálfstætt ráðuneyti, þetta sé orðin það stór málaflokkur. Þetta var ekki eitthvað sem mér datt í hug. Ég átti ágætis fund með sjávarútvegsráðherra Evrópusambandsins sem er maltveri niður á Möltu. Og ferðaðist síðan eftir ráðstefnuna einn dag með honum og þá sagði hann mér að þegar að ferðaþjónustan var að byrja blómstra á Möltu þá hefðu þeir gert þau mistök að setja hana inn í iðnaðar viðskiptaráðuneytið. Ja. En síðar hefðu nokkrum árum síðar átt að sig á því að þetta væri svo mikilvæg atvinnugrein. Alls ekki einhverjar 3 milljónir ferðamanna sem koma þangað, þar búa 400.000 manns og Malta er jú ekki mjög stór, hún er 0,6% af Íslandi eða jafnstór og Holuhraun. Sem er svolítið áhugavert að velta fyrir sér. Þannig að þeir byggu til sérstakt ráðuneyti þennan mikilvæga málaflokk og ég hef svona velti fyrir mig hvort að það væri ekki skynsalegt